Գլուխ 18-րդ. Հայր և դուստր. Միստր Դոմբիի տանը լռություն է տիրում. Ծառաները վեր ու վար սահում են աստիճաններով, և լսվում է միայն նրանց շորերի շրշյունը, ոտնաձայն չի լսվում. Նրանք անընդհատ խոսում են իրար հետ, երկար նստում ճաշասեղանի առջև, ուտում խմում և զվարճանում, հետևելով մռայլ, կեղծ սովորության. Միսիս ու Իկեմը աչքերը արցունքով լցված տխուր պատմություններ է պատմում. Խոսում է այն մասին, թե ինչպես դեռ Միսիս Պիպչինի տանը ինքն ասում էր, որ վերջն այդ է, և սովորականից ավելի շատ գարեջուր է խմում. Նա շատ տխուր է, բայց միաժամանակ շատ ընկերասեր. Նույնպիսի վիճակ է ապրում նաև խոհարարը. Նա խոստանում է ընթրիքին քիչ տապակած միս տալ, և հավասարապես պայքարում է մի կողմից իր վշտի, մյուս կողմից մանրվող սոխերի դեմ. Տաուլինսոնը սկսում է մտածել, որ այնտեղ ճակատագիր է դեր խաղացել, և ուզում է իմանալ, թե կարող է մեկն ու մեկը ասել, որ փողոցի անկյունում ապրողը լավոր տեսած լինի. Բոլորին թվում է, թե այդ դեպքը վաղուց է կատարվել, չնայած որ երեխան խաղաղ գեղեցիկ դեմքով դեռ պառկած է իր փոքրիկ անկողնում. Մտնելուց հետո գալիս են այցելուներ, անաղմուկ այցելուներ, թաղիքե ոտնամաններով, որոնք առաջ եղել են այստեղ. Նրանց հետ ներս են բերում հանգստի մահիճը, որն այնքան անսովոր է, երբ ննջեցյալը մանուկ է. Այդ ամբողջ ժամանակը իր հույսից զրկված հայրը չի երևացել նույնիսկ սպասավորներին, որովհետև երբ մեկը գալիս է նրա մոտ, նա նստում է իր առանձին մութ սենյակի խորքի անկյուններից մեկում, և կարծես երբեք չի շարժվում տեղից, բացի այն դեպքերում, երբ քայլում է սենյակում ետ ու առաջ. Բայց առավոտյան ծառաները փսփսում են իրար հետ, որ կես գիշերին լսել են նրա վեր բարձրանալը, և որ նա մնացել է այնտեղ մինչև արևածակ. Սիտիում, փայլա տապակիներով պատուհանների փեղկերը փակելուց, գրասենյակները ավելի են մթագնել, մինչ սեղանների վրա վառվող լամպերը մասամբ աղոտացել են ներս թափանցող ցերեկային լույսի շնորհիվ. Ցերեկային լույսն էլ մասամբ աղոտացել է լամպերի լույսից. Ամենուրեք տիրում է անսովոր մի աղջամուղջ. Շատ գործ չի կատարված. Կլերկները աշխատելու տրամադրություն չունեն, և նրանք պայմանավորվել են կեսորից հետո տապակած միս ուտել և գետափում զբոսնել. Լրատար պերչը չի շտապում կատարելու հանձնարարությունները, և ընկնում է հանրային ճաշարանները, որտեղ նրան հրավիրում են իր ընկերները, և ճառախոսում է մարդու գործերի անորոշության մասին. Այդ երեկո նա սովորականից շուտ է գնում Բոլ Սպոնդ, իր տունը, և Միսիս Պերչին հրամցնում է հորթի մսից պատրաստած կոտլետ և շոտլանդական գարեջուր. Կառավարիչ միստր Կարկերը ոչ ոքի չի հյուրասիրում, ոչ էլ հյուրասիրվում է. Նա մենակ փակված իր սենյակում ամբողջ օրը ատամներն է ցույց տալիս. Կարող է այնպես թվալ, թե միստր Կարկերի ճանապարից մի բան դուրս է եկել, մի խոչնդոտ հեռացել է, որով մաքրվում էր իր առջև ընկած ճանապարը. Միստր Դոմբիի տան դիմաց ապրող կարմրաթուշ երեխաները իրենց սենյակների պատուհաններից գաղտագողի դիտում են ներքև, փողոցը. Այնտեղ նրա դռան առջև կանգնած են չորս սև ձի, գլուխներին սև փետուրներ. Փետուրները օրորվում են նրանց քաշած կարգի ուղղությամբ. Սրանք, ինչպես և վզաշորերով և գավազաններով մարդկանց շարքը, հրապուրում են այնտեղ հավաքված ամբոխին. Ձեռնացուն, որը պատրաստվում է շուռ տալ կոնքը, նորից իր ընտիր շորերի վրայից հագնում է վերարկում, իսկ նրա խոնջած կինը, ծանր երեխան գրկում, մի կողմ թեքված հապաղում է, որպեսի տեստի թափորը, որ շուտով դուրս էր գալու. Եվ նա երեխային ավելի ամուր է սեղմում իր կրծքին, երբ դուրս են բերում փոքրիկ դագաղը, որն այնքան թեթև է. Դիմացի պատուհաններին նստած վարդագույն այտերով երեխաներից ամենափոքր աղջկան այլևս կարիք չկա սաստելու, որ չարություն չանի. Նա իր թմբլիկ մատով դուրսը ցույց տալով նայում է դայակին և հարցնում. «Այդ ի՞նչ է»։ Եվ ահա միստր Դոմբին Սքո զգես թաքած, ծառաների խմբի և արտասվող կանանց միջով սրահից անցնելով գնում է դեպի մյուս կառքը, որ սպասում է իրեն։ Վիշտը չի ընկճել նրան, մտածում էին նրան դիտողները։ Նա քայլում է նույնքան ուղիղ, նրա կեցվածքը նույնքան ամուր է, որքան եղել է առհասարակ։ Նա իր դեմքը չի ծածկում թաշկինակով, այլ նայում է առաջ։ Թեև երեսը մասամբ կուչ է եկել, խստացել, գունատվել է, բայց արտահայտությունը չի փոխվել։ Նա գրավում է իր տեղը կառքի մեջ։ Նրան հետևում են երեք այլ ջենտլմեններ։ Ապա հուղարկավորության մեծ թափորը դանդաղ շարժվում է փողոցով։ Հեռվում դեռ տատանվում են փետուրները, երբ ձեռնացուն կոնքը պտտեցնում է գավազանի ծայրին, և նույն ամբոխը սքանչանում է նրանով։ Բայց ձեռնացուի կինը դրամատուփի նկատմամբ այնպես արթուն չէ, ինչպես այլ դեպքերում, որովհետև փոքրիկ մի երեխայի հուղարկավորությունը նրան մտածել է տալիս իր գրկի երեխայի մասին։ Մտածում է, թե գուցե հնամաշ շալով ծածկված իր երեխան չմեծանա, և իր գլխին երկնակապույտ ժապավեն չկապի, կամ բրդյա կարմրադեղին պանտոլոն չհագնի և չթավալի ցեխերի մեջ։ Փետուրները փողոցներով ոլոր-մոլոր շարունակում են իրենց մռայլ ճանապարհը և մոտենում եկեղեցուն, որտեղից լսվում են զանգերի ձայները։ Այս նույն եկեղեցում այդ սիրուն երեխան ստացավ այն ամենը, ինչ միայն իրենից հետո մնալու էր երկրի վրա, իր անունը։ Մնացածը թաղելու էին այնտեղ, մոր անցավոր աճյունի կողքին։ Այդ լավ է, նրանց ոսկորները միատեղ կհանգչեն այնտեղ, և Ֆլորենսը զբոսանք կատարելիս կարող է անցնել նրանց մոտով։ Ահա ծիսակատարությունը վերջացել է, և հոգևորականները քաշվել են։ Միստր Դոմբի նայում է իր շրջապատը և ցածր ձայնով հարցնում, թե որտեղ է այն անձնավորությունը, որին խնդրվել է գալ և լսել իր հրահանգները հուշաքարի համար։ Մեկը առաջ է գալիս և ասում. «Ես եմ»։ Միստր Դոմբին հայտնում է, թե ինչպես է նա այն հարմարեցնելու, և իր ձեռքով պատի վրա ցույց է տալիս ձևն ու չափը, և թե ինչպես այն դրվելու է մոր հուշաքարի կողքին։ Ապա մատիտով գրում է մակագրությունը և տալիս է մարդուն ու ավելացնում. «Ուզում եմ, որ իսկույն է վետ կատարեք այդ»։ «Անմիջապես, սար»։ «Իմացեք, որ անունից ու տարիքից բացի ուրիշ ոչինչ չպետք է գրել»։ Մարդը գլխով է անում և նայում է թղթին, բայց ըստ երևույթին վարանում է։ Միստր Դոմբին, չնկատելով նրա վարանումը, շուռ է գալիս և շարժվում դեպի գավիթը։ «Ձեր ներողամտությունն եմ խնդրում, սըր»։ Մի ձեռք մեղմ կերպով դիպչում է միստր Դոմբիի սքո թիկնոցին։ «Բայց քանի որ դուք ուզում եք կատարել անմիջապես, իսկ այդ կարելի է սկսել, երբ վերադառնամ»։ «Լավ, հետո»։ «Լավ չէր լինի, որ մեկ էլ կարդայիք այս. կարծում եմ, սխալ կա»։ «Որտեղ»։ Արձանագործը թուղթը տալիս է նրան և իր գրպանի քանոնով ցույց է տալիս բառեր. «Սիրելի և միակ զավակը»։ «Կարծում եմ, որ դա պետք է լինի որդին, սըր»։ «Իհարկե, ճիշտ եք ասում, ուղեցեք»։ Հայրը ավելի շտապ քայլերով շարժվում է դեպի կառքը, երբ մյուս երեքը, որոնք անմիջապես հետևում են նրան, տեղավորված են կառքի մեջ, նա առաջին անգամ ծածկում է դեմքը, ստվերում է թիկնոցով։ Ոչ էլ այնուհետև այդ օրը նրանք տեսնում են նրան։ Առաջինը նա է իջնում կառքից և անմիջապես անցնում իր առանձնասենյակը։ Մյուս սքակիրները, միստր Չիկը և բժշկական երկու սպասավորներ, բարձրանում են հյուրասենյակը, որտեղ նրանց սպասում են միսիս Չիկն ու միս Ստոքսը։ Թե ինչպիսին էր ներքևի սենյակում փակված մարդու դեմքը, ինչպիսին էին նրա մտածմունքները, սիրտը, պայքարն ու տառապանքը, ոչ ոք չգիտեր։ Ներքնահարկում, խոհանոցում, մարդկանց իմացած գլխավոր բանն է, որ թվում է, թե այդ օրը կիրակի է։ Հազիվ թե նրանք կարողանան համոզվել, որ ինչ որ անվայելուչ, եթե ոչ չար, բան կա դրսի մարդկանց վարքի մեջ, որոնք հետևում են իրենց սովորական գործերին և հակել են ամենօրյա շորերը։ Բայց վարակույրները արդեն բարձրացել են, փեղկերը բացվել, և նրանք մռայլորեն սփոփում են իրար գինու շշերով, որ առատորեն բացում են ինչպես խրախճանքի օրերին։ Նրանք հիմա անչափ տրամադիր են բարոյախոսելու։ Միստր Տաուլինսոնը հառաչելով առաջարկում է խմել մի բաժակ հանուն մեր բարեփոխության, որի արթիվ խոհարարը մի այլ հառաչով ասում է. «Աստծուն հայտնի է, որ մենք դրան կարոտ ենք»։ Երեկոյան Միսիս Չիկը և Միս Ստոքսը նորից սկսում են ասեղնագործելը, իսկ միստր Տաուլինսոնը դուրս է գնում թար մոտ շնչելու։ Նրան ընկերակցում է տան սպասուհիներից մեկը, որը դեռ չէր փորձել իր սքո գդակը։ Նրանք փողոցի խավար անկյուններում շատ քնքուշ են վարվում իրար նկատմամբ, և Տաուլինսոնը երազում է մի տարբեր անմեղադրելի կյանքի մասին։ Ուզում է Օքսվորդի շուկայի լուրջ կանաչավաճառի նման կյանք վարել։ Միստր Դոմբիի տանն այդ գիշերը ավելի խոր, ավելի հանգիստ են քնում, քան նախորդ բազմաթիվ գիշերները։ Առավոտյան արևը առաջվա նման արթնացնում է տնեցիներին և նորից լծում իրենց նախկին գործերին։ Եկեղեցում շքեղ պսակ կա։ Ձեռնացուի կինը քաղաքի մի այլ մասում աշխուժորեն հետևում է դրամատուփին։ Արձանագործը երգում և շվացնում է ու իր առաջ դրված մարմարի վրա փորագրում է «ՊՕԼ»։ Եվ հնարավոր է, որ այսքան լի ու ժրաջան աշխարում մի թույլ էակի կորուստը որևէ մեկի սրտում դատարկություն առաջացնի, մի աշխարհ, որ այնքան լայն է ու խոր, որ միայն հավիտենականությունը կարող է այն լցնել։ Ֆլորենսը իր անմեղ վշտի մեջ այսպես կպատասխաներ. «Օ, իմ եղբայրը, իմ անչափ սիրված կաթոգին եղբայրը, միակ բարեկամը և ընկերը իմ անտեսված մանկության»։ Էլ ինչը կարող էր ցրել այն լույսը, որ արդեն ծագում է քո վաղ շիրմի վրա, կամ մեղմացնել այն վիշտը, որ կյանք է առնում այս հորդ արցունքներից։ «Իմ սիրելի երեխա», ասաց Միսիս Չիկը, որը պարտք էր համարում օգտագործել հարմար առիթը, «երբ դու հասնես իմ տարիքին, որը կլինի կյանքի ծաղիկ հասակը», նկատեց Միս Ստոքսը. «Այն ժամանակ կիմանաս», շարունակեց Միսիս Չիկը, կամաց սեղմելով Միս Ստոքսի ձեռքը ի նշան նրա բարեկամական դիտողության, «կիմանաս, որ վիշտը անօգուտ է, որ մեր պարտքն է հաշտվել»։ «Ես կաշխատեմ, սիրելի հորաքույր, ես աշխատում եմ», հեկեկալով պատասխանեց Ֆլորենսը։ «Ուրախ եմ, որ այդպես է», ասաց Միսիս Չիկը, «որովհետև սիրելիս, քանի որ մեր սիրելի Միս Ստոքսը, որի առողջ մտքի գերազանց դատողության մասին հավանորեն երկու կարծիք լինել չի կարող, իմ սիրելի Լուիզա, իսկապես ես շուտով կսկսեմ հպարտանալ», ընդհատեց Միս Ստոքսը։ «Կասի ձեզ և կհաստատի իր փորձով», շարունակեց Միսիս Չիկը, «որ մենք բոլորս բոլոր դեպքերում կոչված ենք Չիկ գործադրելու. այդ պահանջվում է մեզանից, եթե որևէ սիրելիս», դարձավ նա դեպի Միս Ստոքսը, «մի բառ եմ ուզում, մռայլ դեպք», հիշեցրեց Միս Ստոքսը։ «Ոչ, ոչ, ոչ, ինչ եք ասում, աստված իմ լեզվիս ծայրին է, մտակորույս», ասաց Միս Ստոքսը երկչոտ եղանակով։ «Ախ, աստված իմ Լուկրեցիա», դարձավ նրան Միսիս Չիկը, «որքան հրեշային է, մարդատիած, այ ուզածս բառը այդ է, մտակորույս, այ քեզ միտք, ասում եմ, եթե մի մարդատիած իմ ներկայությամբ հարց տար, թե ինչու համար ենք ծնվել, ես կպատասխանեի, որպեսի Ճիկ գործադրենք»։ «Իհարկե, դա ճիշտ պատասխան է», ասաց Միս Ստոքսը, չափազանց ազդվելով այդ օրիգինալ մտքից։ «Շատ լավ է. ցավոք սրտի, շարունակեց Միսիս Չիկը. «Մենք այժմ ստիպված ենք նման նախազգուշացում անել. մենք շատ պատճառներ ունենք ենթադրելու իմ սիրելի երեխա, որ եթե ժամանակին այս ընտանիքում գործադրված լիներ մի Չիկ, կարելի կլիներ խույս տալ մի շարք չափազանց դժվարին ու ցավալի պարագաներից. Ոչ մի բան, ոչ մի դեպքում չի կարող փոխել իմ համոզումը այն մասին, որ…» նկատեց բարի տիրուհին վճռական եղանակով. «Եթե խեղճ սիրելի Ֆաննին գործադրած լիներ այդ Չիկը, խեղճ սիրելի փոքրիկ երեխան գոնե ուժեղ օրգանիզմ կունենար»։ Միսիս Չիկը մի րոպե անձնատուր եղավ իր զգացմունքներին, և որպես իր սկզբունքի գործնական լուսաբանում, մի պահ կարճեց իր հեծեցանքները, ապա նորից շարունակեց. «Ուստի, Ֆլորենս, աղաչում եմ ցույց տուր մեզ, որ դու ունես հոգեկան մեծ ուժ, և եսասիրաբար չես ծանրացնի այն վիշտը, որի մեջ սուզվել է քո խեղճ հայրիկը»։ «Սիրելի հորաքույր», ասաց Ֆլորենսը, արագ ծունկ չոքելով նրա առջև, որպեսի ավելի լավ և ավելի ուշադիր նայի նրա դեմքին։ «Ուզում եմ ավելի շատ լսել պապայի մասին, խնդրում եմ պատմեցեք նրա մասին, նա շատ է վհատված»։ Միստոքսը դյուրազգաց բնավորությամբ կիներ, և Ֆլորենսի այդ դիմումի մեջ կար ինչ-որ բան, որը հուզեց նրան։ «Արդյոք Միստոքսը այս դիմումի մեջ տեսնում էր լքված երեխային, իր վրա վերցրած որդիական քնքուշ հոգատարությունը, որի մասին այնքան հաճախ արտահայտվում էր նրա մահացած եղբայրը, թե նկատում էր մի տեսակ սեր, որը միահյուսվել էր այն սրտի շուրջը, որ այնքան սիրելի էր եղբորը, և այժմ չէր կարող սիրո ու կսկծի այս տխուր պահին տանել կարեկցությունից զրկված լինելու այդ վիճակը»։ «Գուցե Միստոքսը այդ աղջկա մեջ տեսնում էր ջերմ, նվիրված մի հոգի, որը թեև վանվել, լքվել էր, բայց գալարվում էր վաղուց անպատասխան մնացած սիրուց, և այդ կորստից ստեղծված մենակության մեջ կանչում էր հորը, մխիթարություն որոնելով, որպեսի ինքն էլ իր կարողացածին չափ մի փոքրիկ պատասխանով մխիթարեր նրան»։ Ինչ էլ հասկացած լիներ Միստոքսը, Ֆլորենսը հուզել էր նրան։ Մի պահ Միստոքսը մոռացավ Միսիս Չիկի վսեմությունը, և աճապարանքով շոյելով Ֆլորենսի այտը, շուռ եկավ, և արցունքները սկսեցին հոսել նրա այտերից, առանց սպասելու այդ իմաստուն տիկնոջ ցուցմունքներին։